Campus FM vi prezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabtej Professur Joe Perotta nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. Min kien qiegħed isegwina regolarment jinduna biss varjetà ta' suġġetti u personalitajiet jew moviment li aħna diskutejna li Ġabu Bidla. Tkellimna fuq mexi reliġjużi, tkellimna fuq il-Budda, tkellimna mbagħad anke fuq invenzjonijiet, tkellimna fuq it-televiżjoni, tkellimna fuq Maltin. Kienna l-edizzjoni fuq Albert Mizzilin.
Jgħidu titkellem ħafna inġu.
Le, tkellimna fuq ħafna suġġetti differenti. Illum ħan itkellmu fuq Kristu l-Kristjaneżmu. X'bidla ġabu dawn fid-dinja. U biex nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna l-Professur Joe Friġieri, prorettur tal-Università li żmien twil kap tad-Dipartiment tal-Filosofija. Insellim lek Joe. Kieku kelli jinsaqsik mistoqsija ġenerali ħafna. Imbagħad nibdew nesplorawha ftit ftit. X'taħseb li kienu l-bidliet jew uħud mill-bidliet għall-inqas li ġab il-Kristjaneżmu ġab Kristu.
L-unet tajjeb li qed issemmi dawn iż-żewġ affarijiet, jiġifieri Kristu u l-Kristjaneżmu li naturalment il-Kristjaneżmu huwa f'ħafna aspetti kontinuità ta' dak li kien qiegħed jippredika Kristu, imma nafu wkoll li mingħajr il-Kristjaneżmu Kristu probabbilment kien jintesa. Dina mhux paradoss għalhekk aħna dejjem ngħidu l-importanza li tqis lil Kristu anki fil-kuntest tal-Knisja, insomma tal-iżvilupp teoloġiku li ġie warajh. Però li huwa interessanti fi Kristu nnifsu issa bħala figura storika sewwa, hija ħaġa illi kull min tkellem fuqu mill-imperaturi Rumani sa Napoleon u anki sa kittieba kontemporanji moderni, kollha jgħidulek illi hemm dal-misteru, hemm din ħaġa li diffiċli tispjega kif bniedem li minn villaġġ minn raħal żgħir fil-Palestina. Li jiex 30 sena moħbi jaħdem ta' mastru daxxa. Mbagħad jagħmel 3 snin fil-ħajja pubblika, kien kapaċi jġib dir-rivoluzzjoni, dil-bidla kbira fil-ħsieb u jkollu wkoll tant miljuni ta' segwaċi. Dina Napoleon kien darba qal Alessandru Magnu, Cesare u jiena aħna kellna armati kbar, irbaħna u kellna s-suldati li jġildu għalina. Imma dal-bniedem li m'għamel xejn la kellu armata, li pritka biss l-imħabba, kell ant għandu sal-lum dill-influenza ta' nies, ta' miljuni ta' nies li segwuh u li fl-istorja kellu ħafna li kienu lesti li jmutu għalih. Mhux għaliex kien qed jikkonkwista bl-armi, imma x'kien qed jippritka valuri ġodda. Mod ta' ħajja u stil ta' ħajja ġodda.
Ma meta tajt valuri ġodda? X'kienu dal-valuri ġodda? Għax jekk ngħidu ġodda ma kienux pritkaw qablu jiġifieri.
Ekku. Ħalli nibdew minn hawn, anki fi żmienu stess la qed nitkellmu issa fuq Kristu storiku. Għaliex importanti ngħidu ġew billi nagħmlu ħarira riflessjoni teoloġika ma jkun ġara xejn. Illi fit-teoloġija hemm qisu wkoll din id-differenza, jiena ngħid x'iżma jew qasma. Bejn dawk li jgħidulek isma' aħna fuq Kristu storiku ma tantx nafu wisq li nafu u fuq Kristu kif tippreżenta ilna l-fidi, kif tippreżenta ulna l-fidi. Pultman pereżempju kien magħruf għalhekk. Però mbagħad hemm oħrajn bħal dawk li aħna sa nsejħulhom it-teoloġi tal-liberazzjoni. Fejna f'John Sobrino, fejna f'Leonardo Boch, fejna f'Gutierrez, però wkoll Helder Camera, Oscar Romero, and so on, anki l-Papa preżenti, li enfasizzaw l-importanza tal-istoriċità ta' Kristu. Allora, minn dak il-lat, Kristu dejjem mar kontra dawk li nistgħu nqisuhom bħala il-valuri dominanti ta' żmienu. Għaliex kien jaħfer id-nubiet, jiġifieri jagħmilha mal-medinbejn. Jitkellem favori l-fqar u kontra s-sinjuri, jenajduwa. Juhoda kontra l-poter ruman imma anki kontra l-istituzzjoni ekklesjastika ta' żmienu. U fl-istess ħin jagħmel 3 snin fejja jiġri minn hawn minn hemm ma kiteb xejn, din hija importanti ħafna wkoll, ma kellux armati, imma sempliciment b'dak li qal u b'dak li għamel, u anki permezz tal-dawk li kidbu fuqħajtu, ġifiri li huma l-evangelisti, u għara u kol permezz ta' San Paul, u permezz tal-apostli u tal-missjonarji għalix il-kristjanizmu sviluppa, imma dawk il-valuri essenzjali li ntisibhom miġburin jekk trid fil-beatitudnijiet fil-pritqa tal-muntanja. Ja ilbu ta' taħt fuq il-valuri li kienu dak iż-żmien komuni u li saċertu punt għadhom illum komuni wkoll. Imma u jippreżenta u naħseb din għall-bidla l-kbira li għamel Kristu tama ġdida għal dawk li dejjem kienu qisu ruhom minn taħt. Mhux għal dawk biss għaliex tama jew il-weda tas-salvazzjoni tal-fidwa ma ġiex jagħmilha biss għal dawk, imma prinċipalment ma' dawk. Jina meta kont dirigejt l-ewwel dram tiegħi, meta ġejt lura Malta minn Milan, kont dirigejt id-dram Proċess il-Ġesù ta' Diego Fabbri. Konna minniħ għall-movimentazzjoni soċjali. Minniħ diversi drabi, l-Istitut Kattoliku, l-Manuel anki Għawdex. Iżda f'dan dram, grupp ta' lut qegħdin jeżaminaw jekk il-lut ta' żmienu, jew ir-Rumani ta' żmienu, ma' insomma il-lut li kienu wkoll l-istrument biex Kristu jissallab għalkemm kien innoċenti, ma' jakkużawh li kien qed ixerred tal-in fals, jekk kellhomx raġun jeħilsu minnu. U wara li kien hemm diskussjoni twila ħafna kemm fosthom u kemm daw li jitilgħu mill-udjenza biex jgħidu x'idrilhom fuq Kristu, fit-tmiem id-dram meta kulħadd joħroġ minn fuq il-palk, titfaċċa dik li tikness it-teatru, dik li tħubsib it-teatru meta kulħadd ikun telaq lej id-dar.
Naturalment attriċi oħra.
Attriċi oħra. U dina tagħmel speech meraviljuż. Diskors liriku li jiena qed gostaħ f'dan il-bol Malti. Li fih dak diskors tajt. Ara, għajdu li tridu, iġġudikaw kif tridu, però toħdu l-nix lill-Kristu. Toħdu l-nix lill-Kristu. Għaliex f'ħajjitna, aħna li m'għandna ġej, jippreżenta tama. Innaħseb li dan huwa s-sigriet tal-attrazzjoni kbira li għandu Kristu fuq l-immaġinazzjoni tan-nies u fuq is-segwaċi tiegħu.
U kien ma tama jew alienazzjoni?
Lej, tajt tama, għalix dak li
b'dak tajti.
Ma dak li prit pa' Kristu ma kienieċ alienazzjoni, ġifiri n-nis li jemnu fih, ma jisux li il-weda tas-salvazzjoni, tal-fidwa, tal-maħfra, tad-dnub, hija biss alienazzjoni. Anki jekk inħarsu li għam il-lat psikologiku biss, un ninsew għal-moment il-lat religjuż jew teologiku, bniedem li jidneb, jiġifieri, li jiżbalja, dejjem għandu lew net sens ta' piena guilt feeling li b'xi mod irid li jeħles minnu. U t-tieni għandu bżonn ukoll li tagħmel li din ħaġa tista' ssir u Kristu din ħaġa tagħhilhom. Jiġifieri din hija konsiderazzjoni eżistenzjali lanqas biss konsiderazzjoni teoloġika għalkemm fil-każ ta' Kristu attualment ma tistax teskludi il-lat teoloġiku.
Ġew inti fil-bidu għamel distinzjoni bej Kristu storiku tajjeb u Kristu tal-fidi. X'ngħidlek? Fis-sens li kont qed tgħid li dana kompla kiber il-kult tal-Kristjaneżmu insomma. Ma taħsibx li kiber inħabba il-fatt importanti ta' Kristu storiku?
Anzi, jiena kont qed nipprova ngħid preċiżament dan. In-distinzjoni qed tagħmilha bejn Kristu u l-Kristjaneżmu. Imma jiena kont qed ngħid li m'għandux ikun hemm din ix-xiżma bejn il-Kristu storiku u l-Kristu tal-fidi, m'għandu jkun hemm kontinwità. Għaliex jiena nara li t-tnejn huma marbutin. Naturalment qatt ukoll li aħna nafu dak li nafu fuq Kristu anki minħabba mhux biss dak li kitbu fuq l-Evanġelisti imma anki minħabba il-mod kif żviluppat id-dottrina fuq u dik hija ħaġa li ma nistgħux ninsewha. Li kont qed ngħid huwa veru dak li qed tgħid inti ġew li llum isu hemm ritorn lejn l-istudju ta' Kristu storiku minħabba l-valuri li kien qed jipritqa u minħabba l-mod kif kien jgħix.
Mhux ukoll imħabba ġew taħseb il-mod kif id-dinja moderna tħares li raffajt li trid biex ngħidlek kważi provi storiċi tal-funtana mnej ħareġ dat-tali.
Eħe, imma l-ħnajtina u li hemm biżejjed fil-kidba dwar.
Biex qed I'm not questioning that here.
Le li hemm biżejjed fil-kidba dwar Kristu li tista' tfassal idea tal-programm ta' ħajtu u titkellem fuqu. Jiena naħseb li diġa tajt indikazzjoni ta' x'inhuma dawn il-valuri ewlenin li aħna nistgħu nisiltu żgur minn dak li nafu fuq Kristu mill-Vanġelu u minn dak li nkiteb fuqu. Allora kont qed nipprova ninfasizza li żjed dak u semmejt ftit minn dawn il-valuri.
U nistgħu nidħlu nitkellmu fuqhom. Imma inti l-professjoni tiegħek infilosfu. Jifri kuk għallin għamillek il-mistoqsija jenu najd.
Xejjaru minn nis li konna ma.
Najd li għakma. L-ezistenza ta' Kristu u l-Kristjanizmu. Daw l-valuri li għet issemmi inti. Dil-vizjoni tal-bniedem li għet issemmi inti li kellu Kristu. Di għamillek differenza għal-mod kif il-filosofija mabdu ħarsu li l-bniedem u lejn il-futur tiegħu.
Jekk tistaqsi kif inħarsu lejn il-bniedem, żgur li għamlet differenza. Ħalli nagħmlu paragun bejn Kristu u Sokrate, għax inti qed issemmi l-filosofija, allura jinħdu bniedem ieħor.
U taf xi ħaġa fuq inti dak.
Illi żgur li għamel ukoll differenza fi żmienu. Hemm parallelizmi, hemm xebħ. Sokrate bħal Kristu ma kiteb xejn. Aħna nafu li Kristu mhux ma kienx jaf jaqra ta' Kristu kien jaf jaqra li x'kieku ma kienx ikun fit-tempju ta' sena jiddibatti.
Anke jgħidilna fil-Vanġelu li kien imissu ara s-silta minn Żajja għallhom issa di seħħet illum.
Eh, però ma kitibx, imma nafu għall-inqas nafu x'qal minn dak li ħallewna l-Evanġelisti. Però kien jgħix ħajja f'qira. Dinja wkoll, għalhekk qed ninfasizza il-valuri li kien jipprattika, mhux biss il-valuri li kien jipprittka, ma kien jipritkom ukoll. U Sokrate wkoll kellu probabbilment libsa waħda li kien jilbisha dejjem. U meta Kristu miet għadu jilabu għal din il-libsa li kien jilbes, għall-ħwejġu għadu s-suldati taħt is-salib għadu jilabu. Imma mbagħad ġie kkundannat għall-mewt. Fuq akkuża li ma kienx vera, Sokrate. U palma Kristu ġi kundannat għal-mewt għalkemm kien innoċenti. Pilatu meta ma sabx xejn xjajt fuqu, Pilatu għal l-uniku bniedem imsemmi fil-kredu li aħna nistqarru li huwa biċċa mill-istorja, żgur biċċa mill-istorja, palma kien Kristu biċċa mill-istorja, jaħsel idejh, jgħid viri immaġina llum imħallef jgħid ma sa nsib xejn x'ngħid fih, imma morru salbuh, morru tuħxeba. Dawn huma affarijiet. U fuq Sokrate rridu ngħidu l-istess ħaġa, dana ma setgħux isibu xejn x'jgħidu fih, allura akkużaw li kien qed jikkorrompi żgħażagħ x'kien qed jagħmel jgħallem tagħlim fals fuq l-allat. Il-lut hekk ħadu wkoll il-Kristu li bidel il-kunċett Alla. Għadina ħaġa oħra importanti li ma nintix ċans nitħlu fija l-lum, x'mhuwiex programm teoloġiku, però kieku wieħed qed jagħmel programm teoloġiku, kieku kien jipprova jgħid ukoll.
Ma ġew il-bidla hija marbuta mal-bidla li kienet iġi bilhom ibbażata fuq dak li huma kienu jemmnu li kien it-twemmin kif għandu jiġi pratikat.
Però xorta waħda enfasizza bidliet fil-mod kif tħares lej dak it-tagħlim kien jenfasizza il-konverżjoni. Bħal manki Sokrate kien jgħid intom tridu tibdlu l-istil ta' ħajjitkom lin-nies ta' tieni ta' żmienu u jien jgħid jiena qisni dubbiena fuq żiemel kbir u qed indejjaqkom għax qed inniggiskom b'dak li qed ngħid. U naħseb li anki Kristu kien jagħmel hekk għax Kristu kien żbukkat dik hija l-ħaġa li tittajt fih. Dana kien jiffaċċjhom lill-Fariżej u lill-Iskribi wiegħdilhom intom b'dat tagħlim qed ħallu lill-poplu kkalzrat, qed ħalluh fejn naf sottomess. Mentri jiena li qed nipritka hija l-liberazzjoni. U dina dan il-messaġġ ta' liberazzjoni li inti tista' teħles mill-pożizzjoni li tkun fiha jekk intix mitneb, jekk intix fqir, jekk intix marit, dawna u kienu ġabu fi żmienu, imma anki wara żmienu, fil-fema tiegħi l-bidliet il-kbar li għadna nħossuhom sal-lum.
U l-filosofija. X'inhu huma l-bidliet li taħseb li ġab fil-ħsieb filosofiku Kristu u l-Kristjaneżmu?
It-talba li għallem Kristu u li għallin n-nies biex jitolbuha kienet il-missierna u għadna ngħiduha sal-lum. Jiġifieri, l-idea li aħna nkoll aħwa u wlied tal-istess missier hija idea ġdida fl-istorja tal-bniedem. Għaliex dak ifisser issa. Temmin jew ma temminx qiegħed ngħid jiena, għaliex għalhekk staqsini filosofikament. Imma l-idea li hemm ugwaljanza bażika fid-dinjità tal-bniedem, jiġifieri f'dak li huwa essenzjali il-bniedem kollu mandas.
Li tmur li hemm minn razza, minn konfini, minn frontieri.
Għalhekk ngħid f'dak li huwa essenzjali, dik hija xi ħaġa li hija ġdida fil-mod u fil-ħsieb ta' kif tħares lejn il-bniedem. Issa tajdu li imma mbagħad kien hemm dak l-iżvilupp veru, imma l-Illuminiżmu il-rivoluzzjoni Franċiża, kull rivoluzzjoni li saret f'isem id-dinjeta tal-bniedem bdiet minn din l-idea bażika li essenzjalment aħna indaqs f'dawn li huma drittijiet fondamentali. Naturalment, min ma jemminx mhux se jgħid indaqs għax aħna l-kollu li tal-istess missier, dik mhux se jgħidha, imma l-ħsieb l-idea
minn hemm
ġejja u minn hemm ġejja.
Taħseb ukoll il-fatt li kull bniedem għandu valur, valur jisu l-individu importanti, l-persuna ta' kull bniedem importanti. Dik ukoll kienet bidla li Kristju l-Kristjaneżmu kellhom x'jaqsmu magħha.
M'hemm l-ebda dubju li l-Kristjaneżmu kellu ħafna x'jaqsam ma' din bħalma Kristu kellu x'jaqsam ma' dina. Ma ninsewx, għaliex qegħdin nitħattu pereżempju fuq is-soċjetà griega li kien jgħix fiha Sokrate. Hemmhekk id-distinzjoni bejn dawk li kellhom il-vot u dawk li kellhom id-drittijiet u l-oħrajn li ma kellhomx. Kienet distinzjoni essenzjali. Jiġri ħadd dak iż-żmien ma kien joħlom li jgħid li l-iskjaf huwa indaqs preċiż daqs is-sit.
Imma ħejjew tibda s-soċjetà kont.
Mentri meta ftit bdiet tinżel fil-kuxjenza tal-bniedem l-idea ta' Kristu, ngħidu għaliex l-iskjavitu ma ġietx abolita fi żmien Kristu jew 200 sena warajh, aqqa sekli warajh. Kienet għadha hemm. Imma trid terġa' lura lejn dik l-idea.
Pratikata mill-Knisja Kattolika wkoll.
Iva, l-idea bażika damet ħafna ma niżlet fil-kuxjenza tal-individwi. U dak li qed tajtu veru. Ġifieri ried jgħaddi żmien, imma mbagħad nibqa' ngħid li r-ritorn lejn il-valuri evanġeliċi kien li ġab il-bidla ultimament fl-aħħar mill-aħħar.
Imma interessant fuq din li għadu kif qalġew illi fil-bidu net tal-Kristjaneżmu kellna test case biex ngħidu hekk. Meta skjaf ħarab l-issi tiegħu
Onesimu.
U San Pawl, mbagħad kiteb l-issi tiegħu, bat li tramew qallu isma' da ti tismaħ bħal ħuk. Mentri da seta qabadu qatlu għax kien qisu proprjetà tiegħu. Mela diġà San Pawl qed jgħidu l-isma' skjaf xi skjaf da mhux proprjetà da ħuk.
Ma jem lebda dubju li fil-pritka ta' Kristu fuq dik li tissejja ħissat Natalla, ma jemx differenzi bejn il-sir jew skjaf u sit.
U dik hija radikali.
U hija radikali, għaliex dik kif attenti ġew damet sekli sħaħ ma ġiet aċċettata, għaliex saret daqshekk popolari teoloġija tal-liberazzjoni fl-Amerika Latina. Għaliex rriġaw irrealizzaw teoloġi li inti rrid terġa' tinkarna dawk il-valuri evanġeliċi għal-realtà soċjali ta' żmienhom u anke ta' żmienna. Jiġifieri, dawna rridu joħorġu bil-fors mill-qoxra tradizzjonali tat-teoloġija u jgħidu isma, x'inhuma dawk il-valuri li aħna għandna nippritkaw biex anki politikament, soċjalment inġibu bidla radikali fis-soċjetà. Oscar Romero, Helder Camara. Dakin Helder Camara kien imur jgħid isma' hawnhekk. Innistant huma bil-ġuħ li jiklu l-ġrieden, pereżempju, darba qal, u Oscar Romero qatlu għaliex kien jgħid isma' ma tistgħux tibqgħu timxu hekk. L-gvernijiet daw mhux kollha mxew fuq l-eżempju ta' Kristu kieku ma kellhomx dik l-ispirazzjoni jiena ngħid ma kellux jitkellmu hekk.
Hemm bidl-oħra naħseb. Mhux biss il-bidla fuq il-kunċett wax marbuta l-bidla tal-kunċett tal-bniedem ma l-bidla politika dan Kristu li beda da nistgħu seħulu il-proċess ta' sekularizzazzjoni tal-politika. Meta jgħid illi jisma' ta' ċesri intuħu l-ċesri u ta' Alla intuħ lill-Alla, allura qed juri d-distinzjoni li għandu jkun hemm bejn.
Nista' nwaqfi ftit mingħajr però qatt ma jgħid illi l-konsiderazzjonijiet li huma ta' Alla m'għandhomx ukoll jimpinġu fil-konsiderazzjoni.
Assolutament, assolutament, imma d-distinzjoni bej knisja u stat biex nitkellmu b'termini moderni naħseb għandha bażi f'dan id-diskors ta' Kristu.
Ħanajlek m'aritx merik. Imma jiena nara iktar l-importanza ta' Kristu tal-Kristjaneżmu bħala xi ħaġa li kontinwament qiegħed lil anfisha f'kunflitt mal-valuri tal-istat. Tajjeb, jew f'kunflitt ngħidu mal-valuri tas-soċjetà.
Mal-valuri tad-dinja fil-lingwa.
Għaliex jekk ma tkunx hekk, allura titlef mill-importanza tagħha ngħid il-Knisja llum, insomma titlef mill-importanza tagħha. Ħalli nagħti eżempju ieħor ta' dan. Il-Papa preżenti, pereżempju, Franġisku, għaliex kultant qed joħloq diffikultà jien ngħidu kontroversja jew skandlu b'dak li qed jgħid. Għaliex il-valuri li qed jippritka huwa mhix il-valuri aċċettati llum minn ħafna min-nies li jgħixu fid-dinja.
Valuri oriġinali Kristjan.
U l-awrore imu lura lej daka għaliex qul minsewx li kienu wkoll fl-Arġentina meta kienu qegħdin isaħħu dawk intitaf ġew storikament desparisidos, jiġifieri n-nies jisparixxu bil-mijiet u bl-elmaq ma tafx sar minnhom. Biex anki nankrawa fil-lum, fil-kontemporanju dal-qed ngħidu. Hemm problema fejn jidħlu r-refuġjati, m'hemm l-ebda dubju illi meta inti għandek xmara ta' nies li qegħdin jispustjaw ruħhom minn post għall-ieħor u jidħlu fl-Ewropa jew mill-Mediterran, jew mill-Vant Nofsani, jew mill-Greċja, jew mill-Balkani. Hemm problema, minn għar ebda dubju li hemm ukoll problema politika. Però l-attitudni li tieħu inti lejn dan il-fenomenu bil-fors b'xi mod se tqiegħek jew fuq naħa jew fuq l-oħra tal-valuri evanġeliċi. Anke jekk ma titkellimx dwarhom, imma jiena ngħidwa diffiċli ħafna pereżempju għal xi ħadd illi ma juriex simpatija ma' dawn in-nies, ma jislilhom bħala nies li qegħdin jaħarbu għaliex huma persegwitati, għaliex pajjiżhom hemm il-faqar, hemm il-gwerra, hemm il-ġuħ, jekk inti ma tistax qed ngħid jiena li tieħu pożizzjoni kontrihom, qed ngħidu kontrihom biex ma noqogħdux nitlu fid-dekkal, u ma ssibx li inti għandek konflitt bejn dak li qed tgħid u jekk inti nisrani bejn dak li qed tippritka jew dak li temmen. Ċara l-idea?
Jew li suppost temmen.
Imma lili għax ħafna drabi jgħidu lek iddaħħalx ir-reliġjon f'daw l-affarijiet ir-reliġjon ma titħolx. Imma jiena ngħid illi bniedem li joħodha kontra istituzzjonalment jew kellha ma juriex simpatija li nqasija ngħidu hekk ma jippruvax jifhem l-irruq tal-problema minn fejn hi ġejja u jitkellem b'mod xenofobiku pereżempju, se jsib li hemm konflitt jekk kun israni bejn dak li jemmen jew dak li supposti prattika u dak li qed jippritka. Dawn l-attitudnijiet vol diri li huma evanġeliċi bil-fors jidħlu f'konflitt ma' attitudnijiet xenofobiċi li jagħmlu distinzjoni ta' dat tip li ma jurux is-simpatija, li ma jurux il-ħnina, li huma valuri li sigu.
Il-messaġġ, il-messaġġ bażiku ta' Kristu hija li r-reliġjoni hija l-ħajja, l-ħajja hija parti mir-reliġjon.
Ma naturalment ukoll fuq dak li qed tgħid inti ġew fuq dak li kont qed tgħid inti hawn ġewwijiet illum jiġifieri nduru u forsi ma qed jismana nfakruh forsi beda jisman issa jinfader ġew Borx u l-Professur Ġew, però qed nitkellmu mal-Professur Ġew friġieri fuq il-bidla li ġab Kristu u l-Kristjaneżmu. Illi li jiġri wkoll għax il-bniedem u dak li hu l-affarijiet tidħol fihom ċerta tawiġa u korruzzjoni seħela li trita illi uħut fuq il-lemin illi huma xenofobiċi anzi jiġustifikaw il-xenofobija tagħhom inħabba l-Kristjaneżmu għax jgħidu aħna rridu niddefendu l-Kristjaneżmu minn din il-mewġa ta' nies li huma Musulmani u li jekk jiġu huma jinqeret il-Kristjaneżmu allura l-valuri li qed insemmu aħna ma jibqgħux jiġu prattikati, jiġifieri qed ngħid ara l-perverżjoni li l-messaġġ li suppost
il-Kristjaneżmu billi nitilqu l-bot mill-prinċipju tal-Kristjaneżmu.
Korruzzjoni kompleta tal-ħsieb tal-valur evanġeliku għaliex il-Kristu kien qed jgħid li jiġi biex jippritka lil kulħadd, ma kienx qed jagħmel distinzjoni bi dawk li kien jagħmlu dawk li fi żmien u l-konverżjoni kienet importanti għal kull min kien qed jisimgħu. Veri kulħadd kellu jikkonvert, mhux il-lut biss kellhom jikkonvertu. Jiena naħseb li aspett ieħor li tajjeb li nsemmu meta nitkellmu fuq Kristu hija l-aspett relazzjonali, jiġifieri. Li il-mod filosofiku kif inti tħares lejn il-persuna ġew, ħafna drabi fit-tradizzjoni filosofika tal-Oċċident il-persuna hija meqjusa bħala self il-jien, insejħu dak il-jien li jiswa xi ħaġa li hija indistruttibbli dejjem hemm waħda unika ma titbiddilx u ħaġa oħra, dak li tagħmel lilek il-persuna li inti. Imma meta tifhem ftit x'qiegħed jgħid Kristu fil-Vanġelu ssib illi qatt mhu qiegħed iħares lejn il-persuna b'mod iżolat, illi l-persuna qed jiddefinija dejjem f'relazzjoni jew permezz ta' relazzjoni mal-oħrajn. Anki dak hu konċett filosofiku, pruvajt infhemu fi ftit mod li jiftiehem, Imma ma tħares ġo fik biex tara minn int biex niftehmu, imma tħares lejn ir-relazzjoni li inti għandek mal-oħrajn. Issa hemm naturalment ukoll dak l-aspett teoloġiku li kont qed insemmi qabel, imma l-importanti hu li Kristu jagħti jgħid inti turi li tħobb l-Alla skont kif titratta lill-bniedem. U dik hija l-ħaġa essenzjalment bażika u rivoluzzjonarja f'dak li kien qiegħed jgħallem. Jiġifieri qed jgħidilhom. Isma' Meta se niġu biex namlu l-kontijiet fl-aħħar, sejħu laħek, ma għadux najdu l-ġudizzju, mux il-ġudizzju, il-kontijiet fl-aħħar. Na se najt, kont il-ħabs ġejtu tarawni, ġejtu zzuruni, kont marit ġejtu d-duru bija, ma kellix nikol, tajtu li nikol, ma kellix nixrob, tajtu li nixrob. Kont barrani u l-qajtuni f'darkom, smadina, kont barrani.
Kiexem rifugġati dak iż-żmien?
Dak iż-żmien, ma kont barrani u l-qajtuni f'darkom. U dawn li kunu qegħdin jisimgħu. Jajdulu, imma ħna fej qatt rajnek marit u ġejna nfejqulek il-ġrieħi, fej qatt rajnek bil-ġuħ u ġejna ntuk tiekol, fej qatt rajnek bil-għaġġ u ġejna nisquk, fej qatt rajnek il-ħabs u ġejna nżuruk. U Kristu jgħidilhom dak li għamiltu mal-oħrajn mal-proxmu tagħkom għamiltuh miegħi. Veri il-definizjoni hawnhekk hija definizjoni relazzjonali, jiġifieri hemm l-inkarnazzjoni fis-soċjetà, fir-realtà.
Unħaralmen ġowda li qettajt inti fuq il-definizzjoni tal-bniedem fid-dawl tar-relazzjonijiet ma l-oħrajn hija marbuta wkoll ma l-idea li l-Kristjaneżmu għandu ta' Alla għax anke Alla hu relazzjonijiet il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu u l-Missier u dak li hu għax hu l-Missier tal-Iben u l-Iben u dak li hu għax hu l-Iben tal-Missier. Jiġifieri għax il-fil-Kristjaneżmu twemminu li l-bniedem huwa xbiegħa ta' Alla u dan Alla huwa relazzjonijiet, allura anke l-bniedem irid ikun għax hu xbiegħa tiegħu joħroġ fir-relazzjonijiet mal-oħrajn u naħseb li din hi idea rivoluzzjonarja.
Ok, m'hemmx dubju li ekku. Jiena kieku qed ngħidu nagħmlu programm teoloġiku hemm ħafna iktar xi tajt fuq hekk u x'telabora fuq hekk.
Ħanerġa' nieħdok mit-teoloġija għall-filosofija. Meta tara inti l-istorja tal-filosofija? Il-ġudizzju tiegħek u l-Kristjaneżmu għamel il-filosofija aħjar jew qar jew m'għandx differenza.
Fil-kultura oċidentali qed nitkellmu fuq dik għaliex xi mbagħad jekk nitkellmu fil-kultura orientali rridu nużaw kategoriji differenti. Imma jien nitkellmu fuq il-kultura oċidentali għall-inqas fil-parti tad-dinja li ngħixu fiha aħna jew fl-Amerika insomma u l-Ewropa li żied. Imma mhux hemm biss, hemm dawn iż-żewġ għejun kbar li influwenzaw l-iżvilupp tal-ħsieb u l-iżvilupp kulturali ġifieri l-mod kif ngħixu. Fuqna għandek il-filosofija Griega għajn importanti ħafna. U fuqna l-oħra għandek l-iżvilupp ta' reliġjonijiet. Jiena ngħid l-iktar ta' reliġjoni Nisranija, għax il-parti tad-dinja li ngħixu fiha aħna. Imma jien ngħidu ta' reliġjonijiet ħalli ma neskludu l-ħadd. U ħaġa tal-għaġeb dawn kollha twildu fil-baċin tal-Mediterran. Jiġifieri filosofija bdiet fl-Asja Minuri żviluppat l-Italja u postijiet oħra fejn qed ngħidu fihom. U naturalment il-reliġjonijiet, it-tliet reliġjonijiet tal-kitba ngħidu aħna tal-ktieb, ir-reliġjon tal-ktieb twildu wkoll mill-istess post. Jiġifieri għandek naturalment il-Ġudaiżmu li huwa reliġjon importanti ħafna għaliex anke Kristu jibni fuqha ma jiex li jrid ineħħiha jew iwarraba min-nofs, imma jgħid li jrid jirrinterpreta. Mbagħad għandek l-Islam li wkoll iżviluppa wara. Imma dawn huma tliet reliġjonijiet li sawru flimkien mal-ħsieb filosofiku ħafna mit-tradizzjonijiet mill-kultura mid-drawiet li ngħixu fihom. Jiġifieri ma nafx ma ġibtekx, jiena naħseb li rridu nagħmluha distinzjoni bejn l-impatt filosofiku u l-impatt reliġjuż, rridu nagħmluha tiegħek id-distinzjoni.
La dubju ta' xejn. Ma ħanpoġġi mistoqsija b'mod differenti jiena. Jiġifieri l-eżistenza tal-Kristjaneżmu għamela iktar diffiċli biex ikonna xjenza iktar avvanzata, filosofija varjata, bniedem aħjar jew qar. Il-Kristjaneżmu kien impatt li għala il-bniedem fl-ignoranza jew taħ il-possibilità li jikber.
Jekk dak li konna qegħdin ngħidu qabel huwa minnu, allura il-Kristjaneżmu kien għadu u jibqa għall-inqas Kristu fil-Vanġelu forza liberatorja, mhux forza tajlu, ma forza li teħilsek, anki mill-kundizzjonijiet attwali u mill-problemi eżistenzjali. Dak li kont qed nipprova nispjega qabel. Jiena dejjem ngħid li l-bidliet politiċi kbar, il-movimenti progressivi fl-istorja, għandhom dejjem eruhom f'dawk il-prinċipji u f'dawk il-valuri li konna qed nitkellmu fuqhom qabel. Ġviri, ma tinstax inħares lej bħala kif deskrivejtu inti mhux għax taqbel ma l-idea bħala xi ħaġa li tjasrek, imma għandek tħares li bħala xi ħaġa li tilliberak. Issa, imbagħad fl-istorja saru stejjer. L-istorja differenti. Fl-istorja saru kif konna qegħdin ngħidu aħna aberrazzjonijiet, saru karikaturi ta' dak it-tagħlim illi waslu wkoll għal ċerti skandli ngħiduha. Għal ċerti distorzjonijiet fil-messaġġ evanġeliku u ħafna drabi wkoll għal mod ta' impożizzjoni ta' idea, nafux qed taħseb bħalissa ġew, illi m'għandax taqsam xejn ma' dak li insibu fil-Vanġelu.
Infatti l-impożizzjoni ta' ideat biex ngħid hekk ta' stampa ħażina tal-reġjun Kristjana fejn għandha x'taqsam l-elementi tax-xjenza. Nieħdu per eżempju klassiku ha. Li ikun tnub mejjed li temmen li x-xemx id-dinja ddur max-xemx, flok li x-xemx iddur mad-dinja. Tajjeb, allura dinha tintuża u ntużat bħalma nafu biex nibnu l-idea li r-reġjun u x-xjenza m'għandhom qatt jiġu b'xi mod avviċinati ma' xulxin.
Però ara kemm sejrin lura mid-diskors li bdejna bih. Ara kemm sejrin lura mid-diskors li bdejna bih. Ma nsib l-ebda referenza għal dan kollu qed tgħid inti fil-Vanġelu. Jiġri jiena għalhekk qed ngħid Kristu storiku, Kristu tal-Vanġelu. Ma nsib l-ebda referenza għax-xemx, għall-qamar, għall-kwiekeb. Jiġri dak kien biss riżultat ta' konflitt bejn żewġ ideat illi twildu b'dak il-mod. Issa inti tgħid li imma m'hemmx referenza għal twemmin religjuż ukoll, imma ma ninsewx illi meta Koperniku, Galileo, Kepler dawn għamlu r-rivoluzzjoni kbira tagħhom, ma kienx biss il-Knisja jew il-membri tal-Knisja li kienu jemmnu mod ieħor, anke l-komunità xjentifika ta' żmienhom.
Differenza bejn il-komunità xjentifika li tajt ma naqbilx u l-komunità tal-Knisja li tajt li dana u għadnub.
Li tajt ma taqbiex, iva veru, ok. Le, imma li qed nipprova ngħidu illi hekk tinkwadra fil-kuntest storiku tagħha, ħana ġen nirrepeti. Dak li r-rivoluzzjoni kbira xjentifika, għaliex kien rivoluzzjoni kbira? Għaliex fi żmienhom stess, ix-xjenzjati ta' żmienhom kienu jiżommu tagħlim totalment differenti. Kienu jmorru ma' sistema tolemajka. Sewa, issa, biex dik l-idea ġiet aċċettata, veru għadda żmien u veru li sabet oppożizzjoni anki f'ċerki istituzzjonali tal-Knisja Kattolika jew Nisranija data biż-żmien, veru. Però dak kien għaliex il-kultura jew twemmin xjentifiku konvenzjonali ta' dak biż-żmien kien qed jgħid xi ħaġa oħra, kien qed jgħid mod ieħor. Importanti ħafna li nkun nafux eżatt qed nitkellmu illi dawn l-affarijiet li jissejħu matul l-istorja minħabba li l-iżvilupp xjentifiku ħafna drabi jġib bidla kbira anki fil-mentalità u fil-kostumi.
Jiena immur oltru minn hekk ġew fis-sens. Jiena nemmen ukoll li dak li ġara storikament li t-tip ta' eżempju li tajna huwa nħabba li sar tawwiċ tal-verità li ħareġ bid-diskors ta' Kristu. Għax Kristu ma jidħolx fihom dawn l-affarijiet, però jekk inti tipprova mbagħad moħħ il-bniedem veritajiet li trid tistabbilixxi inti ittihom patina ta' reliġjon, allura mbagħad għandek ċans tajjeb li tidħol
dak. Ħana dik eżempju li forsi iktar nifhmu għax iktar riplejna. Kien hemm perjodu fej pereżempju fiċriki ekklesjastiċi jew tal-Knisja kien hemm oppożizzjoni qawwija lejn it-teorija tal-evoluzzjoni ta' Darwin ngħidu aħna. Issa, hemmhekk ukoll dak ġara minħabba li kien hemm miżinterpretazzjoni u b'saħħitha qawwija ħafna ta' testament il-qadim, mhux tat-testament il-ġdid, dinha importanti dina. Issa, Ma kellhomx għalfejn isiru dawk l-interpretazzjonijiet, Sant'Wistin jagħti żewġ interpretazzjonijiet tal-ġenesi, wet letterali u l-spirituali. Imma ma kellekx għalfejn tidħol fiha bħala kwistjoni din għaliex, għax in-nies kienu qegħdin jaħsbu li t-teorija tal-evoluzzjoni tmurlek kontra it-teorija tal-kreazzjoni jew tal-ħolqien. M'għandekx għalfejn toħodha hekk. Fil-ġenesi nafu li d-dinja ma nħolqitx f'daqqa u li l-bniedem kien l-aħħar wieħed li tfaċċa lill-ħolqien. Jiġifieri meta niftakru li dak li hemm fil-ġenesi mhux trattat xjentifiku imma huwa biss storja, mit ta' kif żviluppaw l-affarijiet li jagħtuk xi ħaġa importanti li tirrifletti fuqha, jiġifieri l-idea ta' il-ħolqien. Jiġifieri x'għadha ġiet maħluqa. Mis xej. Dik hija ħaq ukoll ħaġa li tista' tiżomma u temmina mingħajr ma tinnega id-dottrina jew it-tagħlim xjentifiku fuq l-evoluzzjoni. U l-iżball li jsir meta inti tipprova tikkuntrastom. Meta tipprova tikkuntrastom għax jekk huwa veru li inti kull progress fil-ħsieb huwa wkoll progress fl-umanità, allora m'għandek qatt tikkuntrasta dak li jiġi minn tagħlim li konna qed nitkellmu fuq qabel li jiżviluppa lil bniedem ma' tagħlim xjentifiku ma' l-iżvilupp tax-xjenza matul is-sekli. Ifin nagħmlu żball li jekk nippruvaw nuru li dal-konflitt u konflitt essenzjali li joħroġ minn natura ta' reliġjoni.
Bil-mija, mhuwiex konflitt essenzjali, konflitt li ġibniek bidejna biex ngħid hekk.
Lekk inti tipprova tinterpreta fatti xjentifiċi f'dawk li huma suppost tagħlim reliġjuż li ma jkunx verament tagħlim reliġjuż kif għandu jkun.
Inti kif tħares lejn kif beda joħroġ il-Kristjaneżmu minn barra l-Ġudea? Meta ġi f'konflitt mal-ideat pagani li fil-fatt xi wħud minnhom kienu imsawrin fil-filosofija Griega.
Issa, jien nibdew minn hawn. San Pawl kien jaf għall-filosofija Griega u ħafna mit-tagħlim tiegħu huwa dak it-tentattiv li kien qiegħed jagħmel biex jadatta kategoriji tal-filosofija Griega biex jiftiehem min-nies ta' żmienu. Ġo, biex namlu dan rridu sensiela ta' programmi, inti taf bħala storiku li l-bidla kbira li ġiet minħabba l-Imperatur Kostantin. Jiġri, ma nistgħux ninnegaw li l-iżvilupp storiku en biex jixteret il-Kristjaneżmu bħalma l-moviment missjonarju en biex il-Kristjaneżmu jixteret partijiet en sejħulhom pagani, insomma biex niftehmu. Kieku ma kienx dak hemm dak l-iżvilupp, kieku l-Kristjaneżmu kien jibqa' magħluq f'parti żgħira tad-dinja, huwa kważi l-miraklu li jitkellem fuq Sant'Wistin kif il-Kristjaneżmu irnexxielu, kif konna qegħdin ngħidu minn dar raħal żgħir Betlem, Nazzaret. Kristu ma mxix ma vjaġġax bħalma jivvjaġġaw in-nies illum, bħalma ma vjaġġax, ma għamilx dawk il-vjaġġi twali li għamel per eżempju Alessandro Magno meta ġie biex jikkonkwista d-dinja, jew dak li għamel Cesare biex ta' ġie biex jikkonkwista l-Ewropa. Imma fl-istess ħin kien it-tagħlim tiegħu li x-xettel li sab l-art fettili biex kun jista' jespandi. Imma spanda storikament. Imma nistgħux neskludu il-tradizzjoni, nistgħux neskludu l-iżvilupp storiku. Issa, il-missjonarji semmejthom. Konna qed nitkellmu wkoll għax din importanti li jiena nipprova nagħlaqha. Li anki meta fi ħdan il-Knisja istituzzjonalizzata kienu qed isiru dawk l-esaġerazzjonijiet, insomma dak il-movimenti li tkun qed nitkellmu fuqhom li konna qegħdin nagħmlu referenza għalihom qabel, fejna fil-kruċjati, fejna fil-Inkwiżizzjoni. Fl-istess ħin ma ninsewx li kien hemm ukoll qaddisin kbar illi kienu qegħdin jippratikaw, jippritkaw valuri totalment differenti. Ma rridux niskludu l-importanza l-kbira li kellhom il-fundaturi per eżempju tal-monasteri, il-fundaturi tal-ordnijiet reliġjużi. Dawk ma rridux niskluduhom minn dan titkellmu fuq it-tixrid tal-Kristjaneżmu. Ana llum nużaw kelma daqsxejn ila tisejjaħ il-karizma, insomma, jew diversi karizmi ngħidu aħna, ma per eżempju San Bernard jom kella San Benedittu, jom kella San Franċisk d'Assisi, jom kella San Ignazio minn Loyola biex nsemmu l-erba l-kbar sewa, dawna kollha kellhom interpretazzjoni differenti tal-Kristjaneżmu, mhux interpretazzjoni li hija konfliġġenti, mhux li jmorru kontra xulxin, imma ngħidu li jenfasizzaw aspetti differenti. Dana ma rridux ninsew meta nitkellmu fuq l-iżvilupp tal-Kristjaneżmu, inkella ma nifhmux għaliex, għandu biljun kemm għandu
ġew. U għalla jisma tarik.
Kemm għandu illum.
Mhux hekk il-form iktar
biljun. Il-fuq minn biljun, minn biljun punt tnejn ta' nies li jistqa'. U
għalhekk qiegħdu nsemmuhom dawn x'importanti għax jekk kieku ma kienx jew dawn l-interpretazzjonijiet li kienu iġarru l-bniedem ħares minn angoli differenti. Kieku l-Kristjaneżmu ma żgurli ma żviluppax il-mod kif żviluppa.
Anki x-xiżmi għenu. Għalix barra xizmi kienu siru l-konċilji. Mem konċilji kbar. Kalċedonja, Niċea, daw l-konċilji kbar li bidlu kol għamin zviluppaw il-teologija. Palma zviluppaw fil-bidu tal-Kristjanizmu San Pawl. Li zvilupp ta' teologija ma rridux ninsew. Għalix li teologija għaj l-inkarnazzjoni tal-ħsib f'realtà konkreta dikki.
Il-ħsib mhux dejjem jiżviluppa fil-konfliġġju.
Qed ngħid l-inkarnazzjoni tal-ħsib teoloġiku fil-realtà ta' żmienna. Allora, u tibqa' niżel sal-lum, jiġifieri dika hija ħaġa li ma rridux ninsewha l-iżvilupp storiku, lex meta nitkellmu fuq Kristjaneżmu ġew ma rridux ninsew ukoll illi hemm ukoll varji tipi ta' Kristjaneżmu, jiġifieri mhuwiex il-Kattoliċiżmu biss. Imma anke hawnhekk interessanti li tara, pereżempju, l-iżvilupp ewlieni tal-Protestantiżmu kien marbut ma' żvilupp storiku. Għaliex Luteru saba faċli biex ngħidu aħna jippritka din ir-riforma minħabba l-invenzjoni tal-istampa Gutenberg. Allora dana għamilha faċli biex in-nies jaqraw il-Bibja d-dar, għax issa kienet saret iktar faċli li jkollok il-Bibja d-dar. Walir dawn l-iżviluppi storiċi huma marbutin essenzjalment ukoll mal-iżvilupp mat-tixrid tal-Kristjaneżmu.
Semmejt żewġ kelmiet ġew li huma importanti ħafna, waħda l-kelma adattament. U waħda l-kelma żvilupp li int kelmt fuqhom b'mod naturali li daw għandhom jiġru. U kemm jien u kemm ġew. Naqblu miegħ fuq dabbla dubju ta' xejn li
kellem
ma naħseb li taqbel miegħi. Li inti kellek il-San Pawl biex nibdew mill-bidunet. Għandek il-dinja griega biex nsejħu lajk, allura qed jgħid dal-messaġġ nisrani jiena, kif ħansib pontijiet, kif ħana adattah. Imbagħad meta mid-dinja griega morna f'dinjiet oħrajn, għal issa kif ħankomplu bl-iżvilupp. Issa da mhux kulħadd jaċċettaha fil-Kristjaneżmu. U nistgħu nsemmu żewġ tendenzi pereżempju ta' kif fl-istorja tal-Knisja rajna min jirreaġixxi għal kultura ta' madwaru. Min bħal tertu li għanu jgħid li kħahna xiexanna nitalmu minn daw, ġiviri daw ħzina u li twarrabhom mhux li tadattar ruħek. Ma tinsibu l-pożizzjonijiet l-oħrajn tan-nies li jippruvaw jisibu s-sinjali tal-preżenza ta' Alla fid-dinja ta' madwarna, fil-kultura kontemporanja. Jekk trid tibda minn San Pawl stess kif semmejt inti, Santu Agustin, Santu Tomas Aquino, anki żminijietna, tifhem jiġifieri, u dan huwa anki l-kunflitt fil-Knisja llum. Bejn dawk li ħarsu li d-dinja ta' madwarna u jaraw ħażen biss li aħna rridu naħarbu, nidħlu wara s-swar, inkunu setta, u dawk li jgħidu le l-Knisja ma tridx ma tistax tagħmel hekk tibqa' Knisja.
U naħseb li eżempju ta' dan it-tieni ta' kategorija ta' nies li qegħdin jgħidu n-nisa ma tistax tibni fortizza jew tingħalaq ġo fortizza huwa l-Papa preżenti. U inti taf iktar minni għax inti mitħlata ta' daw l-affarijiet ġew mitħlata tal-kardinali insomma tal-
Ekku Monsinjuri u kanonġi u
tafhom sewwa
u Bokli u
da mhux billi għax jiena meta narhom kollha bil-qiegħda quddiemu hemm dir-ruxmata ta' kbib il-ħomor iħarsu lejn il-figura bajda.
Ngħidux se nagħmlu bih.
Ngħidux se nagħmlu bih.
Mhux jekk jgħidu kif ħanaħilsu minnu.
Di vera din?
Ħansemmilek eżempju jena. Ta' skandal, le ma ngħidlek jiena ta' skandlu ġifieri. Ġurnalisti li kienu qed jirrapportaw is-sinu du qalu li fost tħut kemm issib avversi ta' l-Papa.
Eh. Le jien kont qed nqiegħda b'mod naqra iktar kawt, imma insomma lajt ta' inti ta' inti, ma jiena nibda ngħid dal-kbib il-ħomor min jaf x'ikun għaddej minn moħħhom dawux.
X'kbib jew ta' taħtu.
Ta' taħtu. Ibda jgħid personifikazzjoni, sineddo ki dirġo, part for the whole, all right? Iviri dajib da jajid lek jisma, ma dana, u tibta tħares li jom, u nasib li jem nis, li ma jishtiqux li jisimaw dak, għan kienem minn akkużaħ li ju marxist, per eżempju.
Skużi, kienem minn għal, fos daw il-bloks tal-lemin, li laqqas jikkwalifika li kun Anglikan,
laqasem
il-papa
għara
essa diħija enċiklika verament
għallawdato si
għallawdato si li taħmel analizi bil-reqqa tal-problemi immisa kif inti tista tmur dil-konferenza Parigi u mażżomx moħħok għall-inqas dik l-analizi bil-reqqa li għal il-papa fuq x'qed jikkaġuna daw dil-ħsara ekoloġika. Ħalli nirritorna lejn ħaġa oħra li xtaqt ngħidha issa se ngħidha. Kristu jagħtini l-impressjoni wkoll li hu f'ħafna sensi mhux biss profeta u messija, imma anki poeta. Dik hija l-ħaġa li nixtieq nagħlaq biha. Għaliex il-paraboli tiegħu, it-tixbiħat li juża, huma kollha tixbiħat jew paraboli min-natura. Tgħidli mal-ħajja nbidlet iva, ma nbidlitx talment li aħna n-natura nistgħu nikkalpestawha u nħossu ruħna komdi. Quindi, jekk il-paraboli tiegħu, veru li qed jgħix f'komunità basikament agrikola, u qed jitkellem u tjuża paraboli tixbiħat minn dik it-tip ta' dinja li għandu hemm.
Is-soċjetà tiegħu tifhimha.
Imma hemm ħafna affarijiet li inti tista' toħodhom u San Franġisk meta hu jibda jgħid għalhekk Laudato Si'a, waħda mill-frażijiet li juża San Franġisk fil-Kantiko delle Kreature. Dana jibda jgħid jew kantiko għal frate soli kultant jissejjaħ dak, dana jibda jfaħħar. Dak kollu li jusabih fid-dinja ta' madwaru, l-qamar il-kwieqef ix-xemx u jsejħilhom fratello sole, sorella luna, l-art ħares li jabda fil-mod, u l-papa meta qed jikter dik l-enċiklika qiegħed jinkarna valuri li jistgħu jinsejħulhom ta' kulħadd umani, però jtihom ukoll dimensjoni teologika. Għaliex dija ħaġa interessanti ħafna, anke meta qed nitkellem fuq il-Ġenesi, il-ġmil tal-Ġenesi li mhux kollox f'daqqa, imma allura l-enfasi, l-importanza ta' kull parti tal-ħolqien. U da qed jgħidilna proprju dan. U da il-ħaġa jekk inżimma nżommu wix moħħna aħna nibdew nħarsu lejn ir-reliġjon kif kien qed jgħid Father Joe bħala xi ħaġa li m'għandha assolutament bl-ebda mod timpinġi ma' valuri soċjali jew ma' deċiżjonijiet politiċi.
Naturalment dak li kont qed ngħid li jgħidu jiena, imma fuq il-punt tiegħek tal-paraboli u Kristu poetika. Interessanti li dan il-grupp ta' paraboli marbut ma' natura kif semmejt intuma importanti ħafna, imma mbagħad għandu paraboli oħra mibnija fuq ir-relazzjonijiet. Il-missier u ġiex titfal tiegħu. Paraboli marbuta mal-politika biex nsejħulu hemm, il-Lut u s-Samaritani. Jiġifieri Kristu fl-għażla tal-paraboli tixbaħat metafori li għamel kien prolifiku ħafna.
Dak li kont qiegħed nipprova naċċenna għalih meta tħaddit fuq l-aspett jew l-importanza ta' relazzjoni meta tiġi biex tiddefinixxi l-persuna. Kristu qatt ma kien jgħid illi il-persuna tista' tiddefinija joħjar, jien ngħidu Kristu ma kienx jgħid għaxu ma kienx jitkellem f'termini f'dan it-termini, ma kienx użhom dawn kienu termini filosofiċi li żviluppaw qablu veru fid-dinja Griga ma żviluppaw ukoll anki warajh. Imma kien dejjem jenfasizza l-aspett relazzjonali tal-persuna. Jiġifieri mhux li biex tiskopri x'int tittawwal ġo fik innifsek, imma tistaqsi lilek innifsek ir-relazzjoni tiegħi mal-oħrajn x'inhi. U dak naħseb li huwa aspett importanti ħafna fi Kristu Evanġeliku, fi Kristu Storiku. U dawk huma l-paraboli li kont qed issemmi inti ġew
jiġifieri. Qed jgħidilna biex il-bniedem jiddefinixxi ruħu skont ir-relazzjonijiet li jibni
ma' madwar. U naturalment u kien qiegħed jagħti mudell ta' kif għandhom ikunu dawn ir-relazzjonijiet.
U naħseb li dan il-kumment nistgħu nikkonkludu il-programm tagħna llum. Nirgrazzjaw ħafna l-Professur Geoffrey Giri għall-ħsibijiet li qasam magħna. Jinfaġġer ġew borx flimkien mal-Professur Joe Perotta, ringrazzjaw lilkom is-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħkom. Infakrukom li dan il-programm tista' wkoll issegwuh kum ditatakum, meta tridu billi titlu kol anki fuq il-websajt tagħna u tmorru fejn ikonna l-streaming tal-programmi u l-programm tistgħu tisimgħuha fiex kien tridu intom dejjem ikun qisu xi 15-il ġurnata wara li dan ikun ixħadar. Lek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom nagħmlu appuntament magħkom bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ġabu Bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.